Terwyl daar groot kommer bestaan oor die probleme by die kragreus Eskom, is daar ook vrese dat die ingrypings wat nodig is om die ekonomie 'n hupstoot te gee, nie in arbeidskringe aanvaar sal word nie. President Cyril Ramaphosa, wat in die 1980 self 'n mynwerkersvakbond op die been gebring het, moet nou 'n pragmatiese oplossing probeer vind vir 'n kragreus met 'n skuldlas van meer as 400 miljard rand, terwyl vakbonde teeskop teen planne om Eskom in 3 dele te verdeel. Op die lyn om te gesels oor Ramaphosa se uitdagings is die hoof van die skool vir ekonomiese en sakewetenskappe by Wits, professor Jannie Rousseau. Goeienaand prof Jannie. Prof Jannie, president Ramaphosa was self in die 80s by die vakbond beweging betrokke. Sal dit 'n impak hê op hoe die president nou met vakbonde onderhandel, byvoorbeeld oor die verdeling van Eskom?
President Ramaphosa verstaan die werking van vakbonde baie goed, soos hy gesê het, hy self vakbond agtergrond, maar dit is tog in die laaste jare duidelik dat hy van die vakbonde vervreemd geraak het. So hy gaan regtig moeilike onderhandelinge met die vakbonde wees, maar ons het 'n Margaret Thatcher oomblik in Suid-Afrika nodig. Ons kan nie aangaan met vakbondbeheer in Suid-Afrika soos ons tans het nie. Ons kan gewoon net nie die loonverhogings bekostig op die vakbonde aandring.
Prof Jannie, jy verwys na 'n Margaret Thatcher oomblik. Wat presies bedoel jy daarmee?
Margaret Thatcher het in die laat 70s eerste minister van die Verenigde Koninkryk geword en die sogenaamde steenkoolwerkersvakbond onder leiding van Arthur Scargill wou loonverhogings aandring. En Margaret Thatcher was daar teen en dit het een langdurige staat en aanleiding gegee. Dit was regtig 'n geval van wie gaan eerste toegee, mevrou Thatcher met die regering of meneer Scargill met die vakbonde. En in die eind, na 'n baie lang staking wat die Britse ekonomie baie geld gekos het, het meneer Scargill toegegee en daarna het die vakbonde meer realisties in die Verenigde Koninkryk opgetree. Dit lyk vir my of dit dalk is waarop Suid-Afrika gaan afstuur en 'n langdurige staking wat Suid-Afrika gaan 'n baie hoë koste vir ons ekonomie tot gevolg hê. Maar die langtermyn voordeel daarvan is dat loonverhogings na so 'n langdurige staking laer is as wat andersins die geval sou wees.
Prof Jannie, hoeveel mag het vakbonde in 2019 binne die plaaslike ekonomiese en politieke omgewing?
Ons moet altyd onthou dat die ANC-regering waarvan ons algemeen praat, eintlik 'n 3-party alliansie is tussen die ANC self, COSATU, die belangrike vakbondstruktuur is, en die Kommunistiese Party, wat ook noue verwantskappe met die vakbonde het. So ons word inderdaad regeer deur 'n alliansie waarin vakbonde 'n groot rol speel. So vakbonde het 'n belangrike rol in die Suid-Afrikaanse politiek, maar dit is nodig om die toneel rondom vakbonde te herskik sodat laer loonverhogings aan die orde van die dag sal wees. Ons kan nie meer die hoë loonverhogings bekostig wat vakbonde in die verlede gekry het nie.
Prof Jannie, aan die een kant is daar groot druk om strukturele hervormings deur te druk om die ekonomie aan die gang te kry, maar aan die ander kant sal enige daling in steun vir die regerende ANC in die komende verkiesing waarskynlik voor president Ramaphosa se deur gelê word. Is dit moontlik om ekonomiese hervormings deur te voer en jou kieserskorps wat die arbeidsbeweging insluit tevrede te stel?
Dit is altyd moeilik om hierdie twee oogmerke gelyk te bereik nie, maar Suid-Afrika het ongelukkig nie meer keuses in hierdie verband nie. Om dit anders te stel, die geld is op. Die staatskas is leeg en ons kan nie voortgaan soos wat ons onder die Zuma-administrasie voortgegaan het nie. Tydens die Zuma-bewindstydperk het staatsamptenare byvoorbeeld gemiddeld jaarlikse verhogings gekry wat 3 persentasiepunte bo die inflasiekoers is. En in 'n omgewing waar jou ekonomie nie groei, beteken dit dus jou staatsdiens raak gewoon onbekostigbaar. Soos dit is, slurp staatsdiens salarisse reeds 45% van Suid-Afrika se belastinginkomste op. Dit is duidelik onhoudbaar en daarom is ek dankbaar dat meneer Ramaphosa ten minste aangekondig het dat stappe geneem gaan word.
Prof Jannie, jy het vroeër in die insetsel verwys na die feit dat die president eintlik van die vakbondbeweging toenemend vervreemd geraak het. Dink prof, maar nou is die vraag, sal die president bereid wees om kaalvuis die arbeidsbeweging te pak in 'n poging om die ekonomie aan die gang te kry, veral met die verkiesing op hande?
Ek dink nie kom enige vuis geveg met bokshandskoene of kaalvuis voor 8 Mei nie. As ons 'n boksgeveg gaan sien, dan sal dit na 8 Mei wees. Op hierdie stadium gaan die president sy bes doen om met so min as moontlik skade die ANC te lei na die verkiesing. En dan typies wat in die sien wanneer regeringsleiers sterk wil optree, is onmiddellik na die verkiesing optrede vir byvoorbeeld 2 jaar, dat die voordele daarvan dan in die volgende 3 jaar kom met die oog op herverkiesing na 5 jaar. So ek verwag sterker optrede van meneer Ramaphosa na die 8 Mei. Trouwens, as ons nie sterker optrede van meneer Ramaphosa sien, dan het die land ander leierskap nodig. Dan kan Suid-Afrika ook nie meer van meneer Ramaphosa bekostig.
Prof Jannie, net om af te sluit, so waar laat dit die Suid-Afrikaanse ekonomie in 2019?
2019 is dan nie een ding wat saak maak. En dit is die oplossing van die beerkrachtprobleem van Eskom. Nou, Eskom se bestuur is duidelik nie in staat om die maatskappy te bestuur nie. Dit vanoggend 'n persconferensie gehou oor fase 4 beerdkrag en vanmiddag is daar gerugte dat ons op pad is na fase 6 beerdkrag toe, wat vanoggend nog nie eers ter sprake was. Dit is regtig nie hoe mense maatskappy bestuur en die vertroue by die publiek inboezem nie. So, Eskom is die groot temper op ekonomiese groei in Suid-Afrika. Op die oomblik, niemand gaan in ons ekonomie belê as daar nie volhoubare en betroubare elektrisiteit beskikbaar is nie. Eskom is die groot temper op die oomblik.
Baie dankie prof Jannie, dit was die hoof van die Skool vir Ekonomiese en Sakewetenskappe by Wits, professor Jannie Rissou.